Ilang mga ngaral na ba ang patuloy na nagkamali dahil sa papuri na kanilang natatanggap mula sa tao? Hindi lingid sa ating kaalaman. Maraming mga mangangaral ang pinagkalooban ng Diyos ng iba't ibang katangian na kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon. Subalit kung hindi maingat ang isang mangangaral tungkol sa bagay na ito, ang papuri na nanggagaling sa ibang tao na dapat sana ay sa Diyos ay kanilang inaari. Minsan ay may isang pastor akong narinig. Nag-uumpisa pa lamang siya sa pagpapastor noon. Bata pa siya at nasa kasibulan ng kanyang paglilingkod. Kahanga-hanga siya sa kanyang husay sa pangangaral dahil sa husay ng kanyang pagsasalita ay napakalinaw ng kanyang paliwanag sa salita ng Diyos. Dahil dito ay hindi may iwasan na makatanggap siya ng papuri mula sa kanyang mga tagapakinig. Minsan ay kinamayan siya ng isang dumalo sa pagsamba. Pinuri ang galing niya sa pagsasalita. Sumagot ang pastor at kanyang sinabi ang mga katagang, "Maraming salamat. Kung susuriin ay walang mali sa kanyang tugon." Subalit para sa akin ay para na rin niyang inari ang nararapat na para lamang sa Diyos. Tunghayan po natin ang kaisipan ni Pablo tungkol sa bagay na ito. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret sa unang minsahe na matatagpuan sa Unang Korinto, Unang Kabanata, Unang Talata hanggang Tatlo. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kay tagal na rin naghahangad, pagmamahal na sadyang wagas, isang paglingap na matibigay sa aking buhay ng tibay at lakas.
Muli pong sumasa inyo inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid sa inyo ng pagbubulay at pag-aaral sa salita ng Diyos sa oras na ito. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa aklat ng ikalawang Korinto, unang kabanata, unang talata hanggang tatlo. Ang una nating paglalakbay sa aklat ng Korinto ay dapat nating malaman na ang may akda ng liham na ito ay walang iba kundi si Apostol Pablo. Isinulat ni Pablo ang unang Korinto noong siya ay nasa Epeso, kung saan nagkaroon siya ng napakalawak na gawain. Ganito ang kanyang sinabi sa unang Korinto, Kabanatang 16, ikasyam na talata. Malaking pagkakataon din sa ating gawain, bagamat maraming humahadlang. Ako ay naniniwala na napakalawak ng gawain ni Pablo doon sa Epeso. Tunayan, sa Epeso nagsimula ang magandang balita na napakinggan ng mga taong nabubuhay sa kasalanan. Ako ay naniniwala na wala na marahil gaganda pa sa kalagayan ng ministeryo na kanyang ginawa kung ihahambing sa ibang lugar na naihayag ang salita ng Diyos. Ang ibig pong sabihin ni Pablo sa kanyang sinabi na malaki ang pagkakataon din sa ating gawain. Dahil sa gawaing iyon, hindi madali para kay Apostol Pablo na iwan ang Efeso at magtungo sa Korinto. Sa Korinto naman matatagpuan ang kaumpisa pa lamang na gawain. Makikita sa iglesyang iyon ang mga mananampalataya ngunit patuloy pa rin silang nabubuhay sa gawa ng laman. Tulad nila ay mga bata, nais nilang dalawin sila ni Pablo, ngunit ang totoo, nangangailangan lamang sila ng pansin. Kailangan nila ng pagkain at tulad ng isang bata ay nais nilang mapalitan ang kanilang kasuotan. Sa aking palagay ng mga pagkakataong iyon, sila ay tulad ng bata na nabasa ang kanyang kasuotan. Umiiyak na tulad ng isang sanggol. At nang hindi nga makarating si Pablo, sila ay nagdamdam. Dahil dito ay isinulat ni Pablo ang kanyang unang liham at sinabi niya na darating din ang panahon at makakarating ako riyan. Nanatili si Apostol Pablo sa Efeso nang humigit kumulang sa 3 taon, ngunit hindi siya nakarating sa Korinto. Ito ang dahilan na nabahala ang mga taga roon. Sa halip, inutusan niya si Tito na magtungo doon sapagkat hindi siya makararating. Kasama ni Pablo si Timoteo sa Efeso noong mga panahong iyon. Nilisan ng dalawa ang Efeso at nagtungo sila sa Troas at doon nila hinintay si Tito upang makipamalita kung ano ang nangyayari sa Korinto. Basahin po natin sa aklat ng 2 Korinto, 2 Kabanata, talatang 12 at 13 na ganito po ang sinabi. Nang magpunta ako sa Troas upang mangaral ng mabuting balita tungkol kay Kristo, binigyan ako ng Panginoon ng magandang pagkakataon na maisagawa iyon. Ngunit hindi rin ako mapanatag sapagkat hindi ko natagpuan doon ang kapatid kong si Tito. Kaya ako'y nagpaalam at nagtuloy sa Macedonia. Nang hindi makarating si Tito, nagtungo si Timoteo at si Pablo sa Filipos. Doon nila natagpuan si Tito at nagulat tungkol sa kalagayan sa Korinto. Maganda ang balita na kanyang sinabi tungkol sa Korinto, na ang mga taga-Korinto ay tapat na sinusunod ang mga tagubilin ni Pablo tungkol sa kasagutan sa kanilang mga katanungan na ating napag-aralan sa aklat ng 1 Korinto. Sa Filipos, isinulat ni Pablo ang 2 Korinto. Bagamat hindi niya nadalaw noong una ang Korinto, ay nais pa rin ng mga taga-Korinto na ang kanilang apostol ay makarating upang siya ay makapiling. Ganun pa man, nagkaunawaan ang mga taga-Korinto at si Apostol Pablo. Sa kanyang 2 liham ay inumpisa ni Apostol Pablo sa maayos na pananalita ang kanyang liham para sa mga taga-Korinto. Isinulat niya ang totoo niyang damdamin. Mas makikilala natin ng lubusan si Apostol Pablo sa liham na ito kaysa sa unang sulat niya sa mga taga-roon. Tinalakay sa 2 Korinto ang kalagayan ng paglilingkod sa loob ng iglesia, samantalang ang 1 Korinto ay tumatalakay sa kalagayan at pagwawasto sa mga suliranin ng iglesia. Naglalaman ang 2 Korinto ng mga personal na problema. Mahirap balangkasin ang aklat na ito, subalit mapapansin po natin ang mga tinatalakay ni Pablo sa bawat kabanata. Sa 1 Kabanata ng aklat na ito ay tinalakay ni Pablo ang kaaliwan na kaloob ng Diyos sa mga balakin sa buhay. Ang 2 talata ng 1 Kabanata ay nagsisilbing panimula sa liham. At ang sumunod na mga talata ay tungkol sa kaaliwan na nagmumula sa Diyos. Pansinin po natin kung papaano sinimulan ni Pablo ang liham na ito. Basahin po natin ang 1 talata na ganito ang kanyang sinabi. Mula kay Pablo na hinirang ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus at mula sa ating kapatid na Timoteo. Sa iglesia sa Korinto at sa mga hinirang ng Diyos na nasa buong Akaya. Sa talatang ito ay mapapansin po natin na isinulat ni Pablo ang liham na ito na may karapatang bilang apostol. Ako ay naniniwala na ang bawat mangangaral ngayon ay may kalayaan at karapatan na ipangaral ang salita ng Panginoon. Wala rin sa isay kung nangangaral tayo ng salita ng Diyos kung ang mangangaral ay hindi nakatityag sa katotohanan na kanyang ipinangangaral. Kung wala rin lang katiyakan ng katotohanan ang kanyang ipinangangaral, mas mabuti pang marahil na magtinda na lang siya ng dyaryo o maghanap ng ibang gawain, sapagkat hindi siya karapat-dapat sa gawain ng Diyos. Noong mag-umpisa ang pag-uusig sa mga mananampalataya, sinabi nila, "O Panginoon, Ikaw ang Diyos." Kaibigan, kung hindi ka nakatitiyak na siya ay Diyos, hindi ka rin nakatitiyak sa kahit na ano. Subalit ang mga mananampalataya noon ay tiyak nila ang tungkol sa sinabi ng Biblia. Ito ang kanilang naging gabay sa buhay sa lahat ng pagkakataon. At si Pablo nga ay sumulat na mayroong karapatan at kapangyarihan. Niloob ng Diyos na si Pablo ay maging apostol. Wala nang tataas pamarahil sa ganitong kalagayan. Ito ay isang karapatan at may kalakip na kapangyarihan mula sa Panginoon. Kung ang iyong buhay ay nasa kalooban ng Diyos, malinaw na pangahawakan mo ang katotohanan ito. Kung ikaw ay nasa kalooban ng Diyos, nakatitiyak ka na nasa mabuting kalagayan ng iyong buhay. Marahil meron kang dinaramdam sa panahong ito. Kung ito ang kalooban ng Diyos sa iyo, masasabi mo na ito ang tamang lugar para sa akin. Sa unang talata na ating pag-aaralan, ay binanggit ni Apostol Pablo ang mga kataga na ating kapatid na si Timoteo. Napakasarap isipin ang katotohanan ito. Si Timoteo ay isang kapatid na mananampalataya. Isa itong katotohanan para kay Pablo at para sa kabuuan ng iglesia noon sa Corinto. May mga pagkakataon na tinatawag ni Pablo si Timoteo na anak sa pananampalataya. Ganoon pa man, sa tuwing sumusulat ng liham si Pablo para sa mga mananampalataya, ay palagi niyang binabanggit si Timoteo na malapit sa kanya. Isa ito sa mga hinahangaan ko kay Pablo. Palagi niyang inilalagay sa magkapantay na katayuan ang kanyang sarili at ang mga mananampalataya. Binanggit din ni Apostol Pablo sa unang talata ang mga katagang sa iglesia sa Corinto. Ang tinutukoy na iglesia ay ang iglesia ng Panginoon. Maraming tao ang nagsasabi ng mga katagang tulad nito, ang aking iglesia o di kaya ay ang aking simbahan. At kung minsan sa kanilang mga pagkilos at gawa ay makikita na talagang inaaringan nila na ito ay kanilang iglesia. Nakakalimutan nila ang katotohanan na ito ay iglesia ng Diyos o ng Panginoong Hesukristo, kung saan tinubos niya ito ng kanyang sariling dugo. Kaibigang nakikinig, yamang tinubos tayo ni Kristo ng kanyang sariling dugo. Isang pagtubos na hindi mababayaran. Nawa ay maging maingat tayo sa paggamit ng mga katagang tulad nito. Huwag nating aariin ang iglesia o simbahan sapagkat tanging ang Diyos lamang ang may karapatan na may-ari nito tulad ng sinasabi sa unang kabanata. Binanggit ni Pablo ang ganitong mga kataga sa iglesia sa Corinto at sa mga hinirang ng Diyos na nasa buong Akaya. Ang iglesia ng Diyos ay hindi lamang matatagpuan sa Corinto. Matatagpuan din ito sa buong Akaya at ngayon nga ay matatagpuan na ito sa buong mundo. Noong panahon ni Pablo o saan man maihayag ang mabuting balita ay nagpapatotoo ang mga tao na naligtas. Ibinabahagi nila ang karanasan ng kaligtasan na kanilang natanggap. Isa sa aking mga kaibigang mga ngaral ay nakarating na sa makabagong lupain ngayon ng Akaya. Ayon sa kanya ay napakagandang bansa ang Akaya. Matatagpuan daw sa lugar na iyon ang pinakamagandang ubasan. Makikita rin sa lugar na iyon ang magagandang bulaklak. Ayon sa kanya ay para niyang nakita ang mga mananampalataya noong panahon ni Apostol Pablo na nalilinlang at nahuhulog sa kasalanan sa lungsod ng Corinto. Ngunit noong maabot ito ng magandang balita na dala ni Pablo, nagkaroon ng pag-asa ang mga tao. Nagkaroon ng liwanag ang madilim na kalagayan ng kanilang buhay at kaluluwa. Mula sa buhay na makasalanan ay nanumbalik sila sa Panginoong Hesus. At ang mga mananampalatayang iyon ay hindi na natiling tahimik at sinarili ang kaligtasan na kanilang naranasan. Humayo sila sa lahat ng sulok ng Akaya at nagpapatotoo tungkol sa karanasang ito. Marami ang naligtas para sa Panginoong Hesus. At sa talata na ating nabasa, ay makikita po natin na nangusap si Pablo sa kanilang lahat na nakaranas ng kaligtasan sa mga hinirang ng Diyos. Isa itong kahangahangang kalagayan. Subalit dapat nating tanggapin ang katotohanan na isa sa mga iglesia na tinutukoy ni Pablo ay ang iglesia sa Corinto. Kapahayagan ito ng iglesia sa iyong lupang tinubuan, ang mga simbahan na iyong nakikita ngayon na nangangaral ng kaligtasan mula kay Kristo Jesus ay matatawag na iglesia ng Diyos. Huwag po nating kalilimutan ang katotohanan ito, sapagkat sinabi ni Apostol Pablo sa ikalawang talata na ganito, "Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesus Kristo." Malimit gamitin ni Pablo ang ganitong uri ng pagbati, ang pagpapala at handog, ang kahangahangang handog ng Diyos para sa mga mananampalataya. Sa ikatlong talata ng unang kabanata sa aklat na ito, ay mababasa po natin na sinimulan ni Apostol Pablo na talakayin ang kaaliwan na nagmumula sa Diyos. Ganito po ang kanyang sinabi, "Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumula ng lahat ng kaaliwan." Sa ibang salin ng Biblia ay hindi mababasa ang katagang purihin. Subalit ang sasaliksikin nating mabuti ang kataga sa orihinal na salin. Makikita natin na tinutukoy din nito ang tungkol sa papuri. Tulad ng unang kataga na binanggit sa ikatlong talata, purihin natin ang Diyos. Kaibigan, gaano ba tayo katapat sa pagpupuri sa Panginoon? Ayon sa talata na ating nabasa, ay ganito po naman ang sinabi ni Haring David. Basahin po natin sa mga awit, 34 na kabanata, unang talata na ganito ang sinabi. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri magpuri sa Kanya. Sa mga sinabing ito ni Haring David, ay masasabi ko na kung ikaw ay tunay na matuwid, ay hindi mo magagawang magreklamo sa kalagayan sa buhay. Nararapat lamang na papurihan natin ang Diyos sa anumang kalagayan sa buhay. Ganito po ang sinabi ni Haring David sa mga awit, kabanatang 50, talatang 23. "Ang parangal na nais ko na sa aking ihain ay handog ng pasasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin." Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ayon sa sinabi ng talatang ito, ang Diyos ay Ama. Ito ang Kanyang katangian, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya't ibinigay niyang Kanyang bugtong na anak. Si Kristo ay naroon na noon pa mang una. Ang dahilan kung bakit naroon na siya bago pa man nag-umpisa ang lahat ng bagay ay hindi dahil sa ipinanganak siya ni Birhen Maria, kundi dahil sa isang katotohanan na siya ay Diyos na naroroon na noon pa. Ganito po ang sinabi ni Pablo sa aklat ng Efeso, ikalawang kabanata, talatang 6-7. Na bagamat siya ay Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkos hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Si Kristo ang anak na magpawalang hanggan, at ganoon din ang Diyos Ama, siya ay nagpawalang hanggan. Ang anak at ang ama ay kapwa magpawalang hanggan. Sa talatang ito ay tinawag ni Pablo ang Diyos na Ama ng awa at Diyos ng kaaliwan. Nais ko pong bigyan ng paliwanag ang mga katagang ito, pag-ibig, awa at biyaya. Naging bahagi ng buhay natin ang tungkol sa pag-ibig. Mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, ay hindi maaring walang alam tungkol sa pag-ibig. Sa bawat kalagayan ng tao ay may sariling paliwanag tungkol sa bagay na ito. Malimit ay dito nakikilala ang Diyos, na ang Diyos ay pag-ibig. tunay nga na mahal tayo ng Diyos. Napakainam na isipin na tunay nga na iniibig niya ang tao. Katunayan, hindi natin maipaliwanag ang taas, lalim at lawak ng kanyang pag-ibig. At kung masusukat lamang natin ang pag-ibig ng Diyos, marahil ay mababagabag ang ating puso. Mahal tayo ng Diyos, kaya't iniligtas niya tayo dahil sa kanyang biyaya sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ano ba ang biyaya? Ito ang hindi mapapasubali ang kabutihan ng Diyos sa tao. Ipinapakita nito na walang ibang batayan ang kaligtasan na nagmumula sa Diyos. Mahal tayo ng Diyos, kaya't iniligtas niya tayo dahil sa kanyang kagandahang loob, dahil siya nga ay mahabaging Diyos. Dahil dito, nagbigay siya ng isang tagapagligtas, at ang anumang nasa sa atin ngayon ay bunga ng kanyang habag. Kaibigan, kailangan mo ba ang habag mula sa Diyos ngayon? Kung kailangan mo ito, lumapit ka sa Kanya. Hindi mo masusukat kung gaano kalawak ang kanyang biyaya. Katunayan, ito lamang ang tangi mong kailangan ngayon. Subalit, hindi ka karapat-dapat na makamit ito. Ako man ay hindi karapat-dapat sa lahat ng nasa sa akin ngayon. Wala akong maituturing na pag-aari dahil ang lahat ng nasa sa akin ay bunga ng kanyang kagandahang loob. Ang kalikasang ito ng Diyos ang siyang nagtalaga sa akin na mangaral sa pamamagitan ng radyo. Ipinapakita nito ang isang katotohanan na iniabot sa akin ng Diyos ang kanyang dakilang habag at ako ay patuloy na nangangaral dahil dito. Kaibigan, nais kong malaman mo na mayroong tunay na kaaliwan sa Diyos. Subalit mayroon ding kaaliwan na nagmumula sa tao. Kaaliwan na puno ng pagpapaimbabaw. Malimit kung naririnig ang mga katagang ito. Niloob ng Diyos na mangyari sa akin ito, kaya't buong puso ko itong tatanggapin. Subalit kung hindi nila kayang tanggapin ang mga pangyayari sa kanilang buhay, ay ito na ang dahilan ng kanilang paghihimagsik sa Diyos. Ang mensahe na nais kong sabihin ay ang maging tapat tayo sa Panginoon. Kaibigan, sabihin mo sa Kanya kung ano ang iyong nararamdaman. Sabihin mo sa Kanya na hindi ka masaya sa mga nangyayari sa iyong buhay. Katunayan, alam ng Diyos ang lahat ng ito. Alam niya ang laman ng iyong isipan. Nais ng Diyos na sabihin mo sa Kanya ito ng tuwiran, dahil sa Kanya ay meron tayong kaaliwan. May mga nagsasabi na ang kaaliwan ay tulad ng isang musika na kinapapalooban ng iba't ibang himig o nota. Maraming anyo ng kaaliwan ang hinahanap ng mga tao ngayon. Sa aming lugar ay merong tinatawag na kaaliwan sa tabi ng lansangan. Subalit para sa akin, kailanman ay hindi ito matatawag na kaaliwan dahil wawasakin nito ang isang pamilya. Binabalingan nito ang ipinagbabawal na gamot bilang kaaliwan, subalit napatunayan na walang kaaliwan na masusumpungan sa mga bagay na iyon. Sa orihinal na salin ng Biblia, ang kaaliwan ay may kahulugan na patnubay. Sa ganitong anyo, natin mailalarawan ang banal na Espiritu. Siya ang ating katuwang o katulong nang ipinangako ng Diyos na kanyang susuguin ang banal na Espiritu. Ganito ang kanyang sinabi sa mga alagad at sa mga mananampalataya. Basahin po natin ang sinasabi sa Ebanghelyo sangayon kay Juan, Kabanatang 14, talatang 18. Hindi ko kayo iiwang mangungulila, babalik ako sa inyo. Sa orihinal na salin, ang katagang mangungulila ay mahahalintulad sa isang sanggol na nawalan ng mga magulang. Tulad siya ng isang batang nasa bahay ampunan. Kaya't sa talatang ito ay parang sinasabi ng Panginoong Hesus na hindi ko kayo iiwan tulad ng isang bata sa bahay ampunan na iniwan ng mga magulang. Susuguin ko ang isang papatnubay sa inyo. Basahin po natin ang kanyang sinabi sa kanyang mga alagad. Ganito po ang kanyang binanggit sa Ebanghelyo sangayon kay Juan, Kabanatang 16, talatang 7. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan, ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi pa parito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung aalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Kaibigang nakikinig, hindi lamang siya tulad ng magulang na handang halikan ang galos sa iyong mga tuhod. Siya isang katulong, nagbibigay kalakasan, manananggol at kaaliwan. Siya ang nagpapalakas sa akin. Siya ang pumapawi sa aking kalungkutan at takot at pinapalitan ito ng kapayapaan. Siya ang umaaliw sa akin sa panahon ng matinding suliranin ko. Ganito ang sinabi ni Haring David sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 30, Ikasampung Talata. Kaya't ako ay dinggin, ikaw ay mahabag sa akin. O Yahweh, ako ay pakinggan, mahabag ka. Yahweh, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Ito ang hinaing ng isang kaluluwa na nangangailangan ng mga aliw. Ang Diyos ang lahat ng kaaliwan. Kaibigang nakikinig, bakit hindi mo hanapin sa Kanya ang kaaliwan sa oras na ito, iyong matatagpuan? Pagpalain po ng Panginoong Diyos ang ating pag-aaral, tayo po ay manalangin. Muli po kaming lumalapit sa iyo, dumudulog, nagpupuri, nagpapasalamat, sapagkat ikaw ang Diyos naming buhay, makapangyarihan at dakila sa lahat. Ikaw, Panginoon Diyos, ang nakakabatid, nakakaalam sa bawat kalagayan at pangangailangan ng iyong mga anak. Salamat, Panginoon Diyos, sa banal na Espiritu na minsan ay iyong sinugo sa amin, Panginoon, upang hanggang ngayon, Siya ang aming katulong, Siya ang aming kaaliwan. Siya ang nagtuturo sa amin sa panahon ng mga pangangailangan. Hindi kami pinababayaan. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sapagkat ikaw ang patuloy naming gabay. At sa oras na ito, Panginoon, aking idinadalangin ang bawat mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita. Itinataas ko po sila sa iyong mga kamay. Abutin mo po ang kanilang kalagayan sa oras na ito. Kung sakali mang meron silang mga mabibigat na mga suliranin, Panginoong Diyos, ang sinabi mo'y magsilapit kayo sa akin, kayong nabibigatan at nahihirapang lubha, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Salamat, Panginoong Diyos, at kami po iyong pangunahan sa mga panahong ito. Panginoong Diyos, kami po'y umaasa na kami ay iyong dinirinig at tutugunin ang aming mga panalangin, sapagkat ang lahat po ay aming idinadalangin at hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen.
Sa oras ng kalungkutan ay aking naranasan hapdi ng damdamin, pusong nalulumbay at sugatan. Isa'y aking naranasan pagtitis, paghintay sa ligayang inasam. Wala na ba? Wala na, wala na pag-asa. Habang buhay ang alam.
tanong sa'yo.